Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, vreau să vă aduc o veste bună, că Evlavia are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și Apostolul Pavel îndemna pe Timotei și spunea, caută să fii evlavios. Dar, ne aducem aminte de cuvântul Domnului din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Aș vrea să vă spun că prigonirea sau prigoana nu-i capăt de linie. Uitați, am să citesc din cuvântul Domnului din trei locuri din Sfânta Scriptură și vom înțelege că prigoana nu-i capăt de linie. În Marcu, Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, versetul 16. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Continui citirea în Marcu, capitolul 10, începând de la versetul 28. Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun, că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri. Iar în viacul viitor, viața veșnică. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, cu versetul 20, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Așa că am putea spune că încă din cei din tâi pași pe calea credinței, ne putem aștepta la prigoană. Și haide să privim în viețile noastre, în familiile noastre. Poate mulți s-au întors la Dumnezeu din familii în care ei au fost cei din tâi care au acceptat Evanghelia în viața lor. Prigoana o ieși la ivială în mijlocul celor din casa lui. Asta înseamnă că vegherea noastră trebuie să fie în așa măsură încât dacă astfel de lucruri se vor descoperi față de noi, să fim în puterea de a le răbda. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, pentru că Apostolul Pavel spunea cu două versete mai sus, tot din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10 și 11, ne spune Biblia, și citind aceste cuvinte ne vom da seama din care pricină vine prigonirea. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Dar revin în prima parte a versetului 10. Tu însă ai urmărit de aproape, și atenție, învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, și aș spune eu ca urmare a acestor lucruri, s-au stârnit acele prigoniri împotriva apostolului Pavel. Ceea ce eu aș vrea să vă prezint așa în scurt, din trei pasaje din Sfânta Scriptură, un gând pe care să-l dăm la iveală. Împrejurarea în care un om a dovedit că a trăit cu evlavie și în dreptul lui se potrivesc aceste cuvinte care de altfel le-am citit. Mai cu seamă versetul 12 spunea, de altfel toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și m-am oprit cu gândul asupra unui om de pe paginile Sfintelor Scripturi și ne-l prezintă Scriptura în cartea lui Neemia. Uitați cu ce cuvinte se prezintă omul acesta înaintea lui Dumnezeu în Neemia, capitolul 13, versetul 14. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea. Cunoaștem din Sfânta Scriptură ceea ce s-a petrecut în această carte a lui Neemia și ne dăm bine seama că acest om care a spus înaintea lui Dumnezeu că faptele lui erau fapte evlavioase, știm, a avut Dumnezeu un plan de lucrare deosebit cu omul acesta. În felul în care Dumnezeu i-a deschis inima ca să lucreze împreună cu el pentru a împlini o lucrare deosebită în zidirea aceasta despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, eu m-am oprit așa asupra versetului 20 din capitolul 2 din Neemia și uitați ce exprimare are la un moment dat omul acesta și este ceva potrivit cu ceea ce este în cartea lui Ezra. Și apoi vă spuneam despre un gând pe care aș dori să-l dăm la iveală din cuvintele care le voi citi și să vedem în care pricină s-a stârnit prigonirea împotriva acestui om și nu numai împotriva lui. Neemia capitolul 2, versetul 20. Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă, și atenție, noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Neemia nu a acceptat pe oricine să lucreze alături de el în scopul acelei lucrări de zidire și uitați, lucrul acesta este surprins și în cartea lui Ezra, în capitolul 4, versetul 1. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis, să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Am putea spune noi că tare pretențioși erau oamenii aceștia. Cum nu te-ai bucura să vină cineva să zidească alături de tine? Dar, iubiți frați și surori, este foarte posibil că cei care vin să zidească alături de noi sunt identificați cu acest nume, vrăjmașii lui Iuda și Beniamin.
Și uitați cu ce vin ei înaintea oamenilor acestora care au primit de la Dumnezeu să zidească templul. Ziceau ei, și noi aducem jertfă. Și asta nu de puțină vreme. Dar nu importantă jertfa mai întâi, ci așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, înainte de orice jertfă, Dumnezeu cere ascultare. Slăvit să fie numele Domnului! Uitați, continui în gândul acesta și ne arată cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, în capitolul 18, ne spune Biblia despre doi împărați. Unul care s-a vândut să facă rău, Ahab, și un Iosafat despre care Biblia vorbește foarte bine. Uitați, oamenii aceștia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ei s-au încuscrit și la un moment dat, în lupta pe care trebuia să o poarte Ahab, în versetul 3 scrie, Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Ahab și Iosafat, în același gând, măcar că în cele din urmă, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, printr-un proroc, în capitolul 19, se prezintă înaintea lui Iosafat. Și uitați ce ne arată cuvântul Domnului. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. A fost într-o mare primejdie. În tovărășia lui Ahab, a fost într-o mare primejdie. Ce-i drept? Dumnezeu l-a avut în vedere numai pe Ahab să-l nimicească. Și noi cunoaștem, nu mai citesc să răpesc timpul, dar eu vreau să aduc la cunoștința noastră gândul despre care am vrea să fim cu luare aminte. Și cred că până aici, într-o măsură, am înțeles ceea ce îmi doresc să pot exprima. Și vine cuvântul Domnului, versetul 2 spunea, Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratul Iosafat, cum? De a-i ajuta tu pe cel rău și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul, din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Continui pentru a putea prinde mai bine înțelesul acestui gând, în capitolul 25 din 2 Cronici, ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre un împărat, împăratul Amația, care și el avea de purtat o luptă. Ne spune cuvântul Domnului, versetul 5 citesc, Amația a strâns pe oamenii din Iuda, i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteși cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, dar cum de nu s-ar fi bucurat, nu? Să aibă lângă ei așa o mare oaste. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amația a zis omului lui Dumnezeu, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Eu vreau să vă citesc ce se ascundea în spatele acestei tovărășii și acestei uniri a oastei lui Iuda cu oastea lui Israel, despre care Dumnezeu prin proroc a venit și a spus, a zis, nu-i bine amestecătura aceasta. Uitați ce ne arată cuvântul Domnului. Oamenii aceia care Citez de la versetul 13. Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetățile lui Iuda de la Samaria până la Bet Horon, au ucis acolo 3.000 de inși și au luat multe prăzi. Nu vi se pare interesant lucrul acesta? Să tocmești o oaste, să o plătești bine, mai apoi să-i trimiți acasă, să nu meargă cu tine la război, să meargă și cu banii care i-ai dat. Și în inima lor să se nască așa lucru, încât ei să se ducă și să se întoarcă înspre rău și împotriva celor care deja i-au plătit? Avem o înțelegere asupra acestui lucru? Avem o preocupare în privința aceasta? Ne frământăm la auzirea acestor cuvinte? Am prins înțelesul celor prezentate? E foarte important, altcumva nu merge prea departe. Și vreau să vă mai spun despre piedica care s-a ridicat în calea acestui om, Neemia, și nu numai. O piedică care noi, penticostalii, botezați cu Duhul Sfânt, cu prorocii și lucrări din partea lui Dumnezeu, oameni din partea lui Dumnezeu ne pot ajuta la lucru în scopul zidirii. Și uitați ce ne prezintă cuvântul Domnului în Ezra, în capitolul 5, citesc de la versetul 1 despre zidirea templului care avea să continue după multe piedici. Ne spune Biblia, prorocii Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim, și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Dar uitați, în cartea lui Neemia s-au întâmplat oarece lucruri care, aș zice eu, și mă repet, chiar că ar trebui să ne pună pe gânduri. În cazul celor amintite din cartea lui Ezra, prorocii lui Dumnezeu îi ajutau acolo. Dar uitați că s-a întâmplat în capitolul 6 din Neemia, când se spune aici despre noi piedici, acolo s-au descoperit oameni care și ei proroceau. Și uitați, la un moment dat prezintă cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14. Așa o spunea Neemia. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Înțelegem noi lucrurile acestea? Dar uitați, fineția care era, aș putea spune eu, în inima lui Neemia, și nu numai, că la ceea ce voi spune mai departe, voi mai prezenta încă un singur lucru, asemenea celui ce îl voi prezenta acum aici, și vorbim despre o finețe la nivelul Duhului. Uitați despre ce vreau să vă spun. Versetul 12, spunea Neemia, și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră arcind. Oare în ce măsură noi, vis-a-vis de toate câte se aud și se propagă în auzul urechilor noastre, când am putea spune că prorocii peste prorocii, și ne gândim, oare lucrează ele în scopul de a ne îmbărbăta și de a continua zidirea? Și poate că uneori să o putem spune asemenea celor care au zis, noi singuri vom zidi. Dar asta n-ar fi unitate? Ba da, Dar o unitate pe care Dumnezeu binecuvintează pentru cei care nu doar ajung jertfe înaintea lui Dumnezeu, ci ascultă de Dumnezeu și împlinesc poruncile, cu aceștia trebuie să se facă unitate deplină. Și pe toți aceștia, prorocii Domnului, lucrau împreună cu cei ce zideau templul. Domnul să fie binecuvântat! Dar nu uităm, nu uităm definiția de care v-am spus. Și mă mai duc cu gândul la ceea ce cunoașteți dumneavoastră foarte bine și haideți să citesc din 1 Samuel, în capitolul 24, ne spune Biblia despre David, care în jurul lui erau niște oameni care au zis cu ce cuvinte se prezentau ei în situația în care Saul îl urmărea pe David și David acesta, înconjurat de oamenii lui, a ajuns în împrejurarea în care, în versetul 4 din capitolul 24, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu care este unsul Domnului o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Gândiți-vă să vină cineva și să spună, așa cum i-a zis lui David, iată ziua în care Domnul îți zice, fă răul acesta. Și David, cu acea finețe de care vă spuneam, o cunoscut ca și Neemia altădată, că nu Domnul îi zicea. Iubiți frați și surori, doresc pentru biserica Domnului de aici din Viena, Dumnezeu să ne dea înțelegerea voii Lui. Să luptăm în așa măsură încât, împlinind planul Lui de lucrare, să nu dăm voie ca în cele din urmă poate că să se prezinte Dumnezeu și să spună ceea ce n-am dorit să ne spună, că-i mâniat pe noi, în care pricină, poate în pricina celor prezentate. Dumnezeu să dea ajutor și binecuvântare întregii lucrări din locul acesta. Numele Domnului să fie slăvit. Amin.